Hvar lærðurðu þessar vísur eftir Magnús og Gest? Gengu þær þarna um Árnessýslu, þessar vísur um
Magnús? Magnús Teys?
Já,
Magnús. Já, á. Það gengu bæði um Árnes og Rangavallarsýslu eins og Beinateigsvísan. Það kunna hana fjöldamargir. Og þá voru einhverjir eftir lát Magnúsar að þá ætlaðu að fara að tína þetta saman. Hann hefði yfirleitt ekki skrifað af þessu að það var fjöldimann sem kunni eftir hann svona. Ferskeytlur því hann talaði þetta alveg sem við tölum allt mál. Í ljóðum eða í ferskeytlum. Ef þegar þú vorum búin að tína saman í álitlega sirpu, að þá var sáuð því sér ekki kost á því að gefa út á prenti það þótti svo klúrt. Svo það var farið í ruslatumla.
En sögurnar af Gesti?
Af Gesti, það er nú svo. Það var nú svo þekktur maður hér á Suðurlandi og víðar í sinni tíð.